Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamis ya Septemba 3 mwaka 2020. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na COVID-19. Shirika la Umoja Mataifa la kudumia wakimbizi UNHCR na wadau wake nchini Uganda umeimarisha juhudi za kudhibiti vifo na maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 miongoni mwa wakimbizi, wakati huu ambapo tayari wakimbizi 89 wameambukizwa ugonjwa huo huku wawili wakiripotiwa kufariki dunia. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa mwandishi wetu wa Uganda, John Kibego.
Miongoni mwa hatua kubwa ambazo zimechukuliwa hivi karibuni ni ile ya tarehe 26 Agosti ambapo serikali ilitangaza upya vikwazo vyote vya kudhibiti COVID-19 katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwali baada ya mkimbizi mmoja kufariki dunia na wengine 23 kuambukizwa. Vikwazo hivyo ni pamoja na kutotoka au kuingia kambini na kutekelezwa kwa sheria kutotembea usiku kuanzia saa 1 hadi saa 12:30 asubuhi ambayo haitekelezwi sehemu zingine. Lastly, Veloz, mratibu mwandamizi wa mahusiano ya nje ya UNHCR Uganda, naeleza hali kote nchini.
Changwali kuna wagonjwa 23 ambao wanaendelea kupokea matibabu, na kwa bahati mbaya moja alikufa tarehe 2 mwezi huu wa Septemba na kujumuisha idadi ya maambukizi hadi 24 kambini. Kwa jumla, wakimbizi 89 wamebainika kuambukizwa corona kote nchini, lakini 58 wametibiwa na kurejea katika jamii zao. Jumla ya wafu kutokana na gonjwa hilo ni wakimbizi wawili.
Amehakikisha kuwa licha mlipuko kuathiri utoaji wa huduma katika jamii za wakimbizi, wanatumia kila mbinu kuona kwamba huduma zinaendelea kuwafikia hasa wale wenye mahitaji ya kipekee.
Huduma muhimu zinaendelea kutolewa. UNHCR, serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali, tuhakikishe msaada unatolewa kwa walio hatarini zaidi. Tarehe 24 Agosti, UNHCR ilianza kusambaza vifaa kinga vya ziada ili kuimarisha mbinu za kinga ya COVID-19, tukilenga wakimbizi 100,000 na 20,000.
Bilasli amefichua kuwa hata wahudumu wa kibinadamu 44 wameambukizwa virusi vya corona tangu mlipuko wake utangazwa nchini Uganda mnamo mwezi Machi. Makazi mengine ya wakimbizi ambayo yamesajili visa vya COVID-19 nchini Uganda ni Ajuman, Palorinya, Bidibidi, Palabek, Kiryandongo na Kivale, Oruchinga na Kampala. Kulingana na Lasli, UNHCR pia imeitikia kwa kusaidia Wizara ya Afya ya Uganda kuchunguza wakimbizi 27,167 na kuwezesha kupimwa kwa wengine 5,000 kuhusu hali yao ya COVID-19. Pia wanasaidia kuwezesha kuendelea kwa shughuli zote kwenye vituo 16 vya karantini kote nchini.
Sasa tuelekee nchini Kenya, ambako ziwa Turkana, ambalo ni ziwa kubwa la kudumu lililoko jangwani, liko hatarini kukauka na hivyo kutishia uhai wa watu zaidi ya 300,000 wanaotegemea kipato chao kutokana na maji yake. Ahimidiwe Olotu anafafanua.
Katika kijiji cha Eruth, janga la mabadiliko ya tabia nchi linanyemelea wakazi wa Turkana, kaskazini magharibi mwa Kenya. Wakazi wanalazimika kudamka alfajiri kwenda kusaka maji, na miongoni mwao ni Abenyo na Ter.
Mume wangu alifariki dunia na mume wangu aliniambia kuwa lazima tuondoke eneo lile. Lakini nini kitatokea kwa wanangu? Je, watafia hapa? Siwezi kuzika wanangu hapa. Kwa hiyo niliamua kuhamisha familia yangu hapa karibu na mjini ili niweze kupata msaada.
Hatari ya kukauka kwa maji ya ziwa hili inakuja wakati wakazi wa eneo hili mwishoni mwa mwaka 2019 na mwaka wote huu 2020 wamekumbwa na baa kubwa la nzige wavamizi wa jangwani, ambalo halijawahi kutokea katika kipindi cha zaidi ya miaka 70. Wadudu hao wanaharibu maeneo ya mashamba na yale ya malisho ya mifugo na kuzidi kuweka hali mbaya ya hatari.
Mapigo yangu ya moyo yalikwenda mbio nilipoona hawa nzige, kwa sababu wanakula chakula tunachotegemea. Tunapoenda kusaka matunda pori mitini, sasa hakuna tena. Tunachofanya ni kwenda kutafuta mabaki yaliyoachwa na nzige.
Sasa ukame, umasikini na nzige vimechochea utapiamlo kwa familia za Turkana, ambazo takriban watu 55,000 ni watoto wenye umri wa chini ya miaka 5. Na kwa mujibu wa ripoti ya hali ya chakula na lishe nchini Kenya, watoto hao wanakabiliwa na utapiamlo mkali au unyafuzi.
Tulizoea kunywa maziwa na kula nyama. Tungalipika chai ya maziwa na uji na kuweka maziwa. Lakini hiyo sasa ni historia. Chai ya rangi inafanya tuwe na njaa. Pengine unakula siku moja na kisha huna chakula kwa siku moja au mbili. Unaweza kukaa muda mrefu bila kula.
Ya Umoja wa Mataifa.
Swada Taa, na punde ni makala ambapo leo tutakuwa mkoani Morogoro nchini Tanzania kusikia wadau walioshiriki mkutano kujadili masuala ya maendeleo na usalama wa mama na mtoto katika mkoa huo. Baki nami. Shirika la Umoja Mataifa la Maendeleo ya Viwanda UNIDO limesema endapo wanawake watapatiwa nafasi sawa na wanaume katika soko la ajira, basi pato la dunia litaongezeka kwa zaidi ya 25% ifikapo mwaka 2025. Tupate taarifa kamili kutoka kwa Jason Nyakundi.
Katika taarifa yake iliyotolewa mapema wiki hii, UNIDO ikichagiza nchi kuwapa nafasi zaidi ya kiuchumi wanawake, imesema kuwezesha wanawake ndio njia pekee ya kusonga mbele, kwani ili uchumi ukue kwa kasi, idadi ya watu maskini ipungue na ustawi wa watu uboreke, inahitaji wanaume na wanawake kuwa sawa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa ili kufikia lengo hilo ambalo ni chachu ya kutimiza ajenda ya malengo ya maendeleo ya mwaka 2030 au SDGs, UNIDO imeweka mikakati ya masuala ya jinsia katika programu, sera na miradi yake. Lengo kuu la kufanya hivyo ni kuimarisha ujumuishwaji wa wanawake na kuleta maendeleo ya viwanda. Kwa kushirikiana na wadau wengine wa Umoja wa Mataifa, asasi za kiraia na umma, UNIDO inaandaa ushirikiano wa shughuli za kiufundi ili kuchagiza uwekezaji katika biashara zinazoendeshwa na kumilikiwa na wanawake, kuimarisha mitandao ya wanawake, kuboresha fursa za masoko na kutoa mafunzo ya teknolojia na suluhu ya nishati safi inayojali mazingira. Taarifa hiyo imeongeza kuwa kukumbatia uwezo wa wanawake kunachangia kuleta maendeleo ya viwanda na kuongeza pato la ndani, hivyo ukuaji wa pato la ndani la dunia utaongezeka kwa 25% ifikapo mwaka 2025 endapo wanawake watakuwa na jukumu sawa na wanaume katika soko la ajira. Kwa mantiki hiyo, UNIDO imesisitiza kwamba kwa kuboresha hadhi na kipato cha wanawake kwa kila nchi, sio tu tunaboresha hadhi na ustawi wao, bali tunaboresha maisha yetu sote.
Naam, sasa ni wakati wa makala ambapo tunaendelea kwake John Kabambala wa redio ya shirika Tanzania Kids Time FM ya Morogoro, na anatukutanisha na baadhi ya washiriki wa mkutano kwa kujadili masuala ya maendeleo na usalama wa mama na mtoto katika mkoa huo.
Tunaona kweli watoto hawa ndani ya moyo wana chuki, wana hasira, wana yani wengine unaweza ukaongea nao wanasema natamani nijichinje, nijiue, yani ni kuwajenga sana kisaikolojia.
Huyo ni Christina Wina, mdau wa haki za watoto kutoka kituo cha kulelea watoto cha Agape kilichopo Kihonda hapa Morogoro, akieleza kuwa kutochukuliwa hatua kwa wale wanaonyanyasa watoto kunafanya matendo haya kushamiri katika jamii kiasi cha kuwafanya hata watoto wenyewe wageuke kuwa watu wakatili watakapokuwa wakubwa. Na kwa hivyo
tunahitaji kuwasaidia hawa watoto, na pia naomba kwa serikali yetu itusaidie watoto wapate haki yao. Lazima watoto tunahitaji kuwatetea haki zao, maana hawa watoto wakiona wanapata haki zao wataweza kuwatetezi hata kwa jeo wengine watakayokuja huko mbeleni.
Jessica Kagunila, afisa ustawi wa jamii ngazi ya mkoa, anakubaliana na anachokisema Christina Wilner, na ndiyo maana anasema kwa mkoa wa Morogoro tayari wameunda kamati za kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto.
Lengo la kamati hizi ni kuweza kuibua masuala ya ukatili na kuweza kuweka sheria ndogo ndogo na kuweza kusaidia wale wahanga wa ukatili, hasa kwa kutoa msaada wa kisaikolojia na kuwapa rufaa katika masuala ya matibabu na kusimamia haki na sheria. Sambamba na hilo, serikali kupitia wadau wa maendeleo tunao USAID kizazi kipya, wametuwezesha pia kuwafundisha au kutoa mafunzo kwa watu wa huduma ngazi ya jamii, tunaoita community case workers. Hawa wamekuwa msaada kwa sisi maafisa ustawi wa jamii ambao sasa wako ndani ya jamii, wanaibua masuala ya ukatili na kuyafikisha kwenye ofisi za watendaji na kuwafikishia maafisa ustawi wa jamii ili hatua za kisheria ziweze kufanyika na kutatuliwa.
Sofia Ngaso ni mkuu wa kitengo cha dawati la jinsia la polisi mkoa Morogoro. Anasema juhudi zote hizo zinazochukuliwa ni za muhimu, lakini muhimu zaidi ni ushiriki wa jamii hususan ni wazazi.
Jukumu la ulinzi wa mtoto kwa mujibu wa utaratibu wa kisheria linaanza kwa mzazi au mlezi husika wa mtoto. Pia jamii iliyomzunguka mtoto. Tatu, serikali ndio tunaingia hapo na wadau mbalimbali ambao wapo kwa ajili ya kumlinda mtoto. Sasa tuone kabisa kwenye utaratibu wa kisheria mzazi amepewa nafasi kubwa sana ya ulinzi wa mtoto. Lakini baadhi yetu ya wazazi hatuchukui jukumu hili la ulinzi wa mtoto. Kuna baadhi ya jamii zina mila na desturi kwamba mtoto mdogo yuko chini ya umri wa miaka 18 wanaachwa wawili peke yao, wazazi wanaenda kukaa shamba. Kwa hiyo hii unawapa mwanya watu ambao wanaweza kumfanyia kitendo cha ukatili wa kijinsia mtoto huyu, kama ubakaji au ulawiti. Hivyo basi kama wazazi tulione hili na tulichukulia hatua kuzuia lisitokee. Natoa rai kwa wazazi wenzangu, tuwalinde watoto wetu, tuwatengenezee mazingira strategies za malezi bora na miongozo mizuri ya makuzi yao.
Shukrani sana John Kabambala kwa makala hii. Tubishe hodi sasa mashinani. Leo tunakwenda nchini Rwanda katika wilaya Nyaruguru, ambako mkazi wa eneo hilo Donatile Mukatesi anazungumzia jinsi UNICEF, serikali ya Rwanda na shirika la jamii ya afya familia SFH walivyojitokeza na kuzindua kampeni ya pamoja ya kukuza usafi na huduma za kujisafi kwenye eneo hilo.
Ubwiherero bwari kwa kweli tulihitaji vyo vipya. Watu walikuwa wanajaa vituo vya afya kusaka matibabu ya magonjwa ya kuhara. Choo changu mimi mwenyewe kilikuwa katika hali mbaya, kiasi kwamba wakati nilikuwa na wageni nilikuwa naona aibu. Nilijenga choo lakini mwanzoni hakikuwa na paa. Wanyama wanatumbukia ndani, mvua humo humo na hata wadudu. Lakini sasa hatujisaidii nje na tuna vyoo vilivyotengenezwa vizuri.
Shukrani sana Donatile Mukatesi kwa maelezo hayo. Hadi hapo basi nahitimisha jarida letu Alhamisi leo kutoka Umoja wa Mataifa. Lakini usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw uweze kupata taarifa mbalimbali, lakini pia habari kwa picha na video yetu ya kila siku. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.